VOA This Morning.
Hai, good morning. Selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Semoga baik ya. Babak 16 besar Piala Dunia akhirnya selesai. Mungkin tim jagoan Anda gugur di babak ini atau mungkin justru lolos nih ke perempat final. Yang manapun yang Anda alami, yang jelas jangan sampai Anda lewatkan VOA This Morning pagi ini karena kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di hari Rabu tanggal 7 Desember ini. Media berita Al Jazeera hari Selasa secara resmi mengajukan permintaan ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang bermarkas di Den Haag untuk menyelidiki penembakan fatal Shirin Abu Akleh.
We expect that the prosecutor would seek justice and truth, and we expect that the court will deliver accountability and hold those responsible.
Meski mendapat penolakan dari sejumlah pihak, DPR tetap mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang.
Di Indonesia, orang yang meninggalkan agama itu dihukum 2 tahun penjara, atau orang yang membuat orang lain, menganjurkan orang lain tidak beragama.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Amerika Serikat pada hari Senin menyatakan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Iran memperbaiki perlakuannya terhadap perempuan, menyusul laporan yang menyebut Teheran membubarkan kepolisian moralnya di tengah gelombang unjuk rasa di negara itu. Iran menghadapi salah satu gelombang unjuk rasa terbesarnya sejak revolusi Islam tahun 1979, menyusul kematian Mahsa Amini, perempuan 22 tahun pada 16 September lalu, setelah ditahan oleh polisi moral yang menuduhnya tidak berpakaian sesuai dengan aturan berpakaian bagi perempuan di negara itu. Jaksa Agung Iran akhir pekan lalu dikutip telah mengatakan bahwa kesatuan polisi moral negara itu telah ditutup. Namun para pegiat meragukan bahwa perubahan yang berarti akan terjadi. Pemerintah Iran pun belum mengonfirmasi berita tersebut.
So I don't know where exactly this is going to go, but the main thing is this is about the aspirations of the Iranian people. And this is about whether the regime will take those into account and act on.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ketika ditanya mengenai berita itu memberikan penghormatan kepada para pengunjuk rasa yang luar biasa berani dan mengatakan bahwa laporan tentang pembubaran polisi moral itu belum jelas. Sementara itu, tersangka penembakan yang menewaskan 5 orang di dalam sebuah klub LGBTQ di kota Colorado Springs, Colorado bulan lalu, sebelum akhirnya berhasil dihentikan oleh beberapa pelanggan klub, resmi didakwa pasal pembunuhan, kejahatan bermotif kebencian, dan penyerangan pada hari Selasa. Pelaku bernama Anderson Lee Aldridge, 22 tahun, menghadiri persidangan di pengadilan distrik El Paso, di mana dakwaan terhadapnya dibacakan. Aldridge ditahan tanpa jaminan sejak peristiwa 19 November di Club Q tersebut. Selain menyebabkan 5 orang tewas, penembakan itu juga menyebabkan 22 orang lainnya mengalami luka tembak dan luka lainnya. Aldridge, yang mengenakan rompi anti peluru, menerobos masuk ke dalam klub itu dengan membawa sebuah senapan dan pistol, dan menembaki orang-orang tanpa pandang bulu, kata polisi dan saksi mata. Jika terbukti bersalah atas pasal pembunuhan berencana, maka Aldridge akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Hungaria memveto pinjaman dari Uni Eropa untuk Ukraina sebesar 18 miliar euro pada hari Selasa karena pertikaiannya dengan blok tersebut mengenai pelemahan demokrasi di negara itu terus berlanjut dan 26 negara anggota lainnya menunda keputusan untuk memberikan bantuan miliaran euro bagi Hungaria. Pada pertemuan Menteri Ekonomi dan Keuangan Uni Eropa di Brussels, Menteri Hungaria Mihály Varga mengonfirmasi tentangan pemerintahan negaranya terhadap pinjaman bagi Ukraina yang dibiayai oleh pinjaman bersama Uni Eropa. Budapest mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara bilateral untuk Kyiv. Terkunci dalam adu tarik-menarik dengan Hungaria, menteri-menteri lainnya memutuskan untuk membatalkan agenda hari Selasa, yang sebelumnya dijadwalkan untuk memutuskan rencana pemberian bantuan sebesar 7,5 miliar euro dalam dana Uni Eropa yang dialokasikan untuk Hungaria. Hungaria merupakan satu-satunya negara Uni Eropa yang rencana anggaran belanjanya belum disetujui, yang merupakan syarat untuk dapat menerima anggaran dengan pemblokiran akses pendanaan oleh Komisi Eropa karena masalah pelemahan independensi peradilan di negara bekas komunis itu. Kita beralih ke Prancis. Peraih hadiah Nobel Sastra tahun ini asal Prancis, Annie Ernaux, mengatakan pada hari Selasa bahwa laki-laki harus mengubah perilaku mereka sebelum perempuan dapat meraih kesetaraan gender yang sepenuhnya.
Parce que si les hommes ne prennent pas conscience de leur façon de vivre.
Jika laki-laki tidak memerhatikan cara hidup mereka, perilaku mereka, dan apa yang memotivasi mereka, tidak akan tercipta kebebasan bagi perempuan yang sesungguhnya, kata Annie Ernaux dalam konferensi pers menjelang upacara penganugerahan hadiah Nobel Sabtu mendatang. Ernaux, 82 tahun, memenangkan penghargaan itu karena memadukan fiksi dan autobiografi dalam buku-bukunya yang menggali pengalamannya sendiri sebagai seorang perempuan kelas pekerja yang menjelajahi kehidupan di Prancis sejak tahun 1940-an. Saya sesungguhnya merupakan perempuan pertama di Prancis yang menerima hadiah Nobel Sastra, katanya. Ada semacam ketidakpercayaan terhadap seorang perempuan ketika ia mendapatkan hadiah Nobel, tapi juga terhadap perempuan yang menulis tentang dunia yang belum tentu digambarkan dalam sastra Prancis, kata Ernaux. Kita beralih ke Maroko. Achraf Hakimi dengan tenang mengantarkan Maroko menuju babak perempat final untuk pertama kalinya lewat tendangan penalti yang berakhir dengan skor 3-0 melawan mantan juara Piala Dunia Spanyol setelah pertandingan sengit babak 16 besar antara kedua negara berakhir tanpa gol hari Selasa. Maroko menjadi negara keempat yang berhasil menembus babak perempat final 12 tahun setelah Ghana melakukan hal yang sama dalam Piala Dunia di Afrika Selatan. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, media berita Al Jazeera hari Selasa secara resmi mengajukan permintaan ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang bermarkas di Den Haag untuk menyelidiki penembakan fatal Shirin Abu Akleh. Wartawati itu tewas tertembak Mei lalu ketika sedang melaporkan berita dari sebuah kamp pengungsi Palestina. Berikut laporan selengkapnya.
Media berita Al Jazeera Selasa secara resmi mengajukan permintaan ke Pengadilan Kriminal Internasional yang berbasis di Den Haag untuk menyelidiki penembakan fatal terhadap Shirin Abu Akleh. Wartawati itu tertembak tewas Mei lalu ketika sedang melaporkan dari sebuah kamp pengungsi Palestina. Al Jazeera menuduh pemerintah Israel secara khusus menarget jurnalisnya. Mereka menyebut kematian Abu Akleh sebagai kejahatan perang. Stasiun televisi itu menginginkan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, Karim Khan, memasukkan pembunuhan Akleh serta serangan udara Israel pada 2021 terhadap kantor Al Jazeera di Jalur Gaza dalam penyelidikannya yang sedang berlangsung terhadap situasi di Palestina. Lena Abu Akleh, keponakan Shirin, menunggu di luar gedung ICC setelah Al Jazeera menyerahkan surat berisi permintaan penyelidikan atas pembunuhan tersebut. Kepada wartawan, ia mengatakan,
"We expect that the prosecutor would seek justice and truth."
Kami berharap keadilan akan menang dan itu hanya mungkin jika ada penyelidikan independen dan kalau ICC melakukan penyelidikan ini untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku.
Pada September, keluarga Akleh telah mengajukan permintaan mereka sendiri agar ICC melakukan penyelidikan. Pengacara Rodney Dixon Casey memimpin penyelidikan dan pengajuan ke ICC. Kepada kantor berita Associated Press, ia mengatakan,
"Already 6 months has passed without the office of the prosecutor giving any indication."
Sudah 6 bulan berlalu, kantor kejaksaan belum memberi indikasi apapun tentang apa yang terjadi terhadap kasus ini. Banyak yang menuntut penyelidikan. Otoritas Palestina telah memberi bukti yang komprehensif, tetap saja kantor kejaksaan membisu terhadap kasus ini.
Mendapat tekanan internasional, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengakui kemungkinan salah seorang tentaranya menembak koresponden terkemuka itu yang sedang melaporkan serangan militer di tepi barat. IDF membantah penembakan itu disengaja dan menyatakan kasus itu ditutup. Tidak ada yang akan menyelidiki tentara Israel dan tidak ada yang akan menceramahi kami soal moral dalam peperangan. Tentu saja tidak Al Jazeera, kata Perdana Menteri Israel Yair Lapid dalam pernyataan sebagai tanggapan atas pengajuan ke ICC. Al Jazeera menganggap pembunuhan itu sebagai serangan lain terhadap kebebasan pers di Palestina. Jurnalis Palestina telah menjadi sasaran karena melakukan tugas mereka, kata Cameron Dooley, yang mewakili Al Jazeera kepada wartawan setelah mengajukan pengaduan ke satu-satunya pengadilan permanen di dunia untuk kejahatan. Jaksa ICC membuka pemeriksaan pendahuluan terhadap tuduhan bahwa Israel melakukan kejahatan perang di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki pada 2015. Tetapi baru pada 2021, mereka memulai penyelidikan formal setelah menetapkan bahwa mereka memiliki yurisdiksi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Mulai dari pendanaan besar-besaran untuk isu iklim dan sosial, hingga perlindungan perkawinan sesama jenis, serta penyelidikan terhadap mantan Presiden Trump, para anggota Partai Demokrat menjalani tahun 2022 dengan agenda yang sibuk karena menjadi mayoritas, baik di Senat maupun DPR Amerika Serikat. Kita simak kilas baliknya berikut ini.
Sebuah krisis internasional menuntut perhatian segera pada awal tahun kedua Kongres AS yang ke-117. Permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada para anggota Kongres AS agar mengirim bantuan militer dan kemanusiaan telah mempersatukan kubu Demokrat dan Republik. Amerika telah mengirim bantuan senilai hampir $18 miliar hingga akhir Oktober, dan ini membuat beberapa anggota Republik mulai mempertanyakan laju belanja anggaran tersebut. Casey Burgett dari George Washington University dihubungi lewat Skype oleh VOA.
As it became very, very clear that this was going to be a long-term response with America's.
Ketika menjadi jelas bahwa perang di Ukraina ini akan menjadi tanggapan jangka panjang, di mana dana dan sumber daya Amerika menjadi komponen yang dibutuhkan, kita mulai melihat kubu Republik mulai beralih posisi.
Pemulihan ekonomi Amerika pasca pandemi COVID-19 mendominasi keprihatinan para anggota Kongres di dalam negeri. Ketika pemerintahan Biden melakukan perundingan selama berbulan-bulan guna menggolkan sebuah paket anggaran belanja senilai $430 miliar, terdiri dari anggaran untuk memerangi perubahan iklim dan masalah sosial yang disebut Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Amy Daisy dari American University juga dihubungi oleh VOA lewat Skype. Sementara itu, setelah Mahkamah Agung AS pada bulan Juni memutuskan untuk membatalkan hak aborsi, Demokrat gagal memanfaatkan mayoritas tipisnya di kedua lembaga legislatif AS itu untuk melindungi hak aborsi. Akan tetapi Demokrat dan Republik terpecah sehubungan peran Komite DPR AS yang menyelidiki insiden 6 Januari 2021 ketika terjadi serangan terhadap gedung Kongres. Sidang dengar pendapat komite yang disiarkan langsung lewat TV membeberkan usaha untuk menggagalkan hasil pemilihan Presiden AS 2020. DPR tahun 2022 diakhiri dengan pengumuman Ketua DPR Nancy Pelosi yang mengundurkan diri dari posisinya sehingga mengakhiri masa kepemimpinannya dalam Partai Demokrat.
Pendengar, kita beralih ke dalam negeri. Meski mendapat penolakan dari sejumlah pihak, Dewan Perwakilan Rakyat tetap mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari Selasa. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang memimpin rapat paripurna terlibat perdebatan dengan anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Iskan Kolbalubis, yang melakukan interupsi saat proses pengambilan keputusan. Dalam interupsinya, Iskan mengatakan fraksi PKS masih memiliki dua catatan terhadap RKUHP. Dia menyebutkan pertama mengenai pasal 240 tentang siapa saja yang menyatakan menghina pemerintah dan lembaga negara dihukum 3 tahun. Catatan kedua tambah Iskan adalah pasal 218 tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Dia menegaskan rakyat berhak mengkritik pemerintah atau pemimpinnya karena tidak ada pemimpin yang bebas dari dosa. Iskan menyatakan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar kedua pasal tersebut dicabut dari Undang-Undang KUHP. Setelah mendengarkan pandangan dari semua fraksi, Sufmi meminta persetujuan kepada semua anggota yang hadir.
Selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
Saat menyampaikan laporannya dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto menjelaskan RKUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana yang ada di Indonesia dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini.
Pengaturan dalam KUHP saat ini sudah tidak relevan lagi, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum nasional.
Andreas Harsono dari Human Rights Watch menilai Undang-Undang KUHP melanggar banyak sekali standar baku hukum hak asasi manusia internasional yang sudah diratifikasi oleh Parlemen Indonesia. Dia mencontohkan mengenai bab penodaan agama, padahal Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada 2005. Menurutnya, negara yang sudah meratifikasi konvensi tersebut harus mulai menghilangkan pasal-pasal soal penodaan agama. Yang terjadi, lanjut Andreas, Indonesia bukan menghilangkan, malah menambah pasal tentang penodaan agama dari satu pasal menjadi 6 pasal. Dia mengatakan ada satu pasal baru dalam Undang-Undang KUHP yang tidak ada satupun negara di dunia yang mengadopsinya, yakni pasal tentang seseorang yang meninggalkan agama.
Nah, di Indonesia, orang yang meninggalkan agama menjadi non-believer itu dihukum 2 tahun penjara. Atau orang yang membuat orang lain, menganjurkan orang lain tidak beragama. Itu 2 tahun. Itu baru. Tidak pernah ada dalam sejarah kepulauan ini.
Menurut Andreas, pasal lain yang bertentangan dengan HAM internasional adalah memperkenalkan alat kontrasepsi kepada remaja bisa dihukum penjara. Kemudian pasal yang mengurus hubungan seks antar orang, walau ada pengamannya dan kumpul kebo karena ini privasi orang. Sementara itu, di depan gedung MPR DPR Senayan, puluhan orang dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut pemerintah merevisi atau membatalkan beberapa pasal yang masih bermasalah. Dari Jakarta, Fathia Wardah, Indra Yoga melaporkan untuk VOA Washington.